Ja mums šodien Latvijas lauku teritorijā ir kaut kāda apmēram 330 tūkstoši strādājošu cilvēku, var diskutēt par to, kas ir lauku teritorija un kas ir lauki, vai pierīgas novadi ir lauki vai nav lauki, vai novadi ar, piemēram, Cēsu pilsētu ir lauki vai nav lauki. Bet, nu, vairāk un mazāk runājot par Latvijas to teritoriju, kur ir pieņemts dēvēt par laukiem, tātad no šiem 330 tūkstošiem strādājošo cilvēku, mēs riskējam neradot jaunas darba vietas, pazaudēt apmēram trešo daļu.
Bet ir jau tā, ka šobrīd daži rajoni kaut kā līdzīgā situācija ir nonākuši cilvēku, ir ļoti, ļoti maz.
Jā, tas ir process, kas notiek, un ar to ir diezgan cieši saistīts. Daudz varbūt to nesaist ar šo nodarbinātības jautājumu, bet praktiski pēdējā 10 gadus laikā, pat pareizībā pēdējās 5 gadus laikā, lauku novados iedzīvotāju skaits ir samazinājies vismaz par 5%. Ir novada, kur tas samazinājums ir pat pārsniedz 5 gadu laikā vairāk kā 10%. Un rekordis savā ziņā šobrīd ir Rucavas novads, kur rezultātā novada apdzīvotības blīvums ir mazāk par 5 cilvēkiem uz kvadrātu kilometru. Tas faktiski raksturo to, ka lauki fiziski no cilvēkiem iztukšojas. Uzliekot šo ainu uz geogrāfiskās kartes, mēs diezgan skaidri redzam to, ka ir faktiski tikai 20 Latvijas novadi, 20 Latvijas teritorijas, administratīvās teritorijas, kurās 5 gadus laikā iedzīvotāju skaits ir pieaudzis. Un lai kāda sagadīšanās vai ne, ka viss šīs 20 teritorijas ir tiešā Rīgas tūmā, vai nu robežojas tieši ar Rīgu vai ar kādu pašvaldību starpā.
Man varam teikt, ka Latvijā ir lauku attīstības politika.
Es teiktu, ka jā, Latvijā ir lauka attīstības politika, bet es riskētu viņu nosaukt, ka tā ir procesu neietekmēšanas politika. Praktiski Latvijas valstī visu šo 15 gadu ilgumā, neraugoties uz to, ka ar atsevišķiem fragmentāriem izņēmumiem, neraugoties uz to, ka vairāk kārt mēs esam arī no savu pētnieku puses aktualizējuši šo jautājumu, gan es, gan mani kolēģi, institūtā strādājušie gan no manas nodaļas, gan no kaimiņu nodaļām un arī vairākām citām institūcijām, bet arī sabiedriskās struktūras, bet praktiski runājot, izņemot 90. Gadu pašas beigas 2000. Gadu sākums, kad valdība atzina, ka nodarbinātības jautājums ir atslēgts jautājums lauku tālākai izaugsmei, un tika radīta nelauksnieciskās uzņēmējdarbības programma, kas vesels 3 gadus nostrādāja, un tad viņa tika apturēta. Un tā arī visā pārējā laikā pēc būtības šis pamatjautājums tā arī nav risināts.
Un šobrīd, ko jūs varat teikt par valdības centieniem, ir kaut kāda manāma?
Valdības deklarācijā stāv rakstīts, ka ir jāizstrādā tāda pārnozaru lauku attīstības stratēģija. Droši vien, ka mēs nevaram teikt, ka 100 dienās valdībai tas jau būtu bijis jābūt izdarītam, nu, vismaz apņēmības līmenī šobrīd tas ir formulēts.
Kas tad būtu jādara, lai laukos cilvēki būtu, lai viņi tur gribētu dzīvot? Kāpēc cilvēki no laukiem bēg projām?
Es varu atsaukties tikai uz publiskotajām socioloģiskajām aptaujām, kuras ir nosaukušas vairākus apstākļus, kas viņam ir svarīgs, lai viņi paliktu šajā teritorijā dzīvot. Un faktiski visās šajās publiskotajās socioloģiskajās aptaujās pirmajā vietā stāv nodarbinātība, tātad darbvieta pieejamība. Otrs būtiskais apstākls ir pakalpojumu pieejamība, īpaši izglītības un veselības pakalpojumu pieejamība. Un nemazāk nozīmīgs apstākls, protams, ir transporta infrastruktūras pieejamība. Tas ir spēja no savas dzīves vietas sasniegt sev svarīgas nozīmīgas dzīves punktus. Sākot no elementāriem darbvietām, veikaliem, publisko pakalpojumu punktiem.
Un tādā aplī esam ierauti. Likvidējam mācību iestādes, mazās skolas, likvidējam medicīnas iestādes, tāpēc, ka nav cilvēku. Un galu galā tās iestādes ir tās, kuras vajadzīgas cilvēkiem, lai viņi tur būtu.
Taisnība.
Izdeja kā.
Taisnība, bet saistība ir ar to, ka principā laukos joprojām skaidru un nepārprotam samazinās nodarbinātības bāzi. Varbūt šobrīd mēs esam daudz aizmirsoši jau to, ka jau 90. Gadu vidū mēs no institūta puses nācām klajāt prognozēm par to, ka lauksainicībā strādājošiem skaitām visticamākais pārskatāmā nākotnē nevajadzēja būt lielākam par 40 tūkstošiem cilvēku. Tajā brīdī lauksainicībā strādāja kaut kāds 30 tūkstoši cilvēku un sabiedrība to neuztver nopietni šo brīdinājumu. praktiski šobrīd lauksaimniecībā strādājošo cilvēku skaits jau no šīs līmeņa sarūdz par vairāk 50 tūkstošiem. Savukārt citās nozarēs atbilstošu darbietu skaits nav radies. Un tā ir vienkārši objektīva realitāte, ka nerodoties citu nozaru piedāvātām darba vietām, objektīvā nodarbinātības bāze lauku teritorijā samazinās. Un līdz ar to arī pilnīgi dabiskā veidā samazinās pieprasījums pēc šiem saistītiem pakalpojumiem, tā skaitā pēc veselības, tā skaitā pēc izglītības, jo vienkārši mazāk cilvēku, mazāk, tos vēl mēs pieliekam klāt šai ganībā dzimstības jautājumus, ja tiksim, kā nepietiekam ienākumu dēļ dzīves materiālu nodrošinājumu dēļ, varbūt arī mazāk bērnu tiek radīti un laisti pasaulē, un īpaši varbūt tas attiecās uz lauku teritorijām, īpaši saistībā ar pirmskolas bērnu iestādēm skolām un tamlīdzīgi. Un tad tiešām savā ziņā iznāk tā, kā jūs sakat, ja mēs šo spirālu būtībā esam ielikuši tādā kā piltuvītē, ir objektīvi apstākļi, kas samazina, rezultātā samazinās šie pakalpojumu servisu pieejamība, nākošais solis, tātad mazāka motivācija palikt šajā teritorijā dzīvot, mazāk, līdz ar to mazāk sakal jaunu darbietu piedāvājumu interesi un tā tālāk. Tātad faktiski, ja mēs gribam kaut ko mainīt, tad tas ir jālauž.
Nu, kā to izdarīt? Kas jālauž?
Tā ir sabiedrības izvēle, vai viņi principā, pirmkārt, tā ir sabiedrības izvēle, vai viņi apzinas to, ka šie procesi notiek, vai apzinas to, ka šie procesi pēc būtības ir neatgriezeniski. Ja mēs runājam par agrobiznesa darba vietu skaitu turpmāk samazināšanos, ja viņi apzinās to, ka mēs gribam šos procesus mainīt, ja mēs gribam šos procesus mainīt, tad atcīmredzot tomēr sabiedrībai jāsaprot, ka ir visa pamatā jauna darba vieta radīšana, un ka tas, lai savukārt lauku teritorijas radītu darba vietas, prasa nopietnus ieguldījumus no sabiedrības puses, un tie ieguldījumi ir vairākos virzienos. Pirmkārt, tas ir šo cilvēku pielāgošana jaunam darbam šajās teritorijās, kas, tieksim, varētu būt interesants jauniem uzņēmējiem, citu nozeru uzņēmējiem. Tas saistās ar transporta infrastruktūras uzlabošanu, ceļu pieejamības, un tas saistās ar atbalstu jaunu biznesu ienākšanai lauku teritorijās, un ne tikai bijušo zemnieku saimniecību pārprofilēšanai par kaut kādiem agroturismu uzņēmiem, kas ir labi paši par sevi, bet tie vieni paši nedzīvinās lauku sociāli-ekonomisko vidi.
Bet ir jau tā, ka tie cilvēki tur laukos nemaz vairs tā negrib īsti strādāt dzīvo no pabalstiem. Nu, tā vismaz secina pētnieki.
Es zinu, ka ir šāds viedoklis publiski tiek pausts un plašsaziņas līdzekļos vairāk kā dažādi cilvēki no dažādām sabiedrību daļām būtībā piedalās šī viedokļa vairošanā. Es negribu tam viennozīmīgi piekrist. Es varu piekrist tam, ka cilvēki negrib strādāt smagu darbu par 200 latiem mēnesī, un īstenībā es viņus varu saprast, bet tai pašā laikā tajos lauku teritorijās nav darba vietu piedāvājumu, kas labi par kvalificētu, labi par sirsnīgu, labi par godprātīgu un apzinīgu darbu būtu gatavi maksāt 500-600 latus mēnesī.
Lai radītu darba vietas tam pašam biznesmenim, jānāk ar kaut kādu piedāvājumu, tā tad ar jānāk gan rizvēr saviem cilvēkiem, vai nav tā?
Droši vien, ka ar atslēgu cilvēkiem noteikti jā, un es neredzētu neko sliktu, ja principā sabiedrībā mēs atklāti atzītu, ka lauku šo sociāli-ekonomisko vide nepacel tikai pašos lauko dzīvojošiem cilvēkiem, ka mums ir jāveido draudzīga sadarbība starp uzņēmējiem, kas nāk no pilsētas, un iespējams tiešām viņu komandas biedriem arī, un lauko strādājošiem cilvēkiem, lauku pašvaldībām, kas kopā varbūt varētu izveidot šo trīstūrīti, kas būtu pamats jau sekmīgam biznesam konkrētā lauku teritorijā.
Kā jūs redzat, kādās jomās būtu interesanti šobrīd attīstīt biznesu laukos?
Būtībā pie paštiesījās sociāli-ekonomiskās politikas, kāda īstenībā no balstas savu nodokļu režīmu, atbalstu režīmu un tamlīdzīgi pēc būtības nav interesi attīstīt gandrīz nevienu biznesu speciāli lauku teritorijās, jo tas ir tālu no ceļiem, tas ir tālu no dažkārt arī nepieciešamās ražošanas infrastruktūras, tā skaitā energoinfrastruktūras objektiem. Ir, zinām, apgrūtinājumi piesaistīt kvalificētu darba spēku, tāpēc darba spēks nav gatavs šajās lauku teritorijā strādāt, teiksim, rūpniecībā vai varbūt arī kvalificētā būvniecības vai transporta pakalpojumos, loģistikas pakalpojumos un tam līdzīgi. Tā kā pie šodien sociāli-ekonomiskās politikas, kāda īsti no Latvijas valstī, kā es pirmī teicu, būtībā neiejaukšanās un neutralitātes tādas politika, ja stāvēšanas malā politikas, pēc būtības nav speciālas intereses patiešām šo citu biznesu attīstīt. Un tas arī tas, ko es savā ziņā saku kopā ar kolēģiem, ka, ja mēs gribam mainīt šo procesu, tad sabiedrībai pirmkārt jāsaprot virzienus, kuro šis process normāli attīstās šodien, jāsaprot, vai viņi grib tos mainīt, un tad arī jāveido rīzīt programmu, lai šo procesu mainītu.
Nesen sociālajos tīklos bija tāds sašutums par Latvijas televīzijas sižetu, kur bija parādīts kāds jauns Latvijas zemnieks, kurš ir spiests apstrādāt ārzemniekam piederošu zemi. Vai tā ir perspektīva?
Patiesībā man neliekas nekas ļauns un slikts, ja es strādāju pie kāda darba devēja. Ja šī darba devējs man var piedāvāt atbilstošus darba apstākļus, ar atbilstošiem darba apstākļiem saprotot gan atalgojumu, kas ir interesantākais, nozīmīgākais apstākļus, bet arī paši darba apstākļi, tas ir darba režīms un, nu, teiksim, arī attieksmi pret darba apstākļiem kā darba drošības un citām lietām. Tātad, ja šādi situācija ir un ir darba devējs, un man principā likās, tas nav noteicošais,
no
vai tas
nāk.
Ir zviedras, nigērietis, vācietis, dānis vai latvietis vai kādas citas valsts pārstāvis, ir labi, ja šāds darbvietas piedāvājums principā ir.
Šobrīd Zemkopības ministrijas un lauksaimnieku organizācija uzmanības lokā ir cīņa par tiešu maksājumiem lauksaimniekiem.
Īstenībā es ticu, ka Zemkopības ministras koordinētas rīcības rezultātā partnerībā ar veselu virkni šobrīd tiešām šajā procesā iesaistīto valsts amatpersonu izdosies panākt salīdzinoši pozitīvu rezultātu. Viss atkarīgs lielā mērā tomēr arī no politiskās pozīcijas, kādu valsts, teiksim, tā centrālo politiku noteicošā amatpersona, pirmkārt ministra prezidents, finanšu ministrs, tad jau tālāk saistībā ar pāriem valsts amatpersonām, tā skaitā arī valsts prezidentu, kādu šo pozīciju formulēs un kā koordinēt spēs to pasniegt starptautiskajā vidē. Kad norita iestāšanās sarunas, toreiz bija pietiekami skaidri, Latvijas valsts arī meklēja virkni, faktiski, teiksim, tā pētnieciskā bāzē balstītas argumentus, parādot tos apstākļus, kas būtu pie viena, otra vai trešā faktora iedarbības. Un, lai cik tas saka, nebūs smieklīgi, bet tas, ka mums izdevās empīriski parādīt šo padomju ekonomikas ietekmi atšķirībā no visām pārējām jaunajām kandidātu valstīm toreiz, tas arī visām Baltijas valstīm iedevušos būtiskos plusus salīdzinot ar visām pārējām valstīm. Tad arī šai gadījumā principā ir vajadzīgi šie kvantificēti argumenti un nevis vienkārši teicienus klaupuiši, mums ir grūti, mēs esam nabadzīgi, palīdziet mums kā nabadzīgiem ar kaut ko tikt galā.
Vēl var paspēt?
Droši vien, ka var paspēt.
Beigt pētījumu.
Bet tas ir atkarīgs no politiskās pozīcijas un tās argumentācijas, kādu veido valsts politiskās struktūras un kādu, teiksim, šo pozīcijas argumentācijas bāzi sabiedrība izvēlās.